fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo axad oo taariikhduna ay tahay 19 bisha maarj amaba saddexaad ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ani oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dalka jabuuti oo ay roobab ka deen.
roob fiican baa loo daayay roobkan oo ah bisha saddexaad, bisha afraad, bisha shanaad oo jabuuti aad u sugnay. bisha saddexaad iyo bisha afraad saddexduu bilaabmay roobkaasi aad buu daayay. wuxuu ka daayay 5 gobol ilaa saaka 19 buu socday roobkaasi.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dalka kenya oo rabshada laga cabsi qaba kadib bannaanbaxyo ay mucaaradku ku baaqeen maalinta beriya.
waxaa weerar fulinimaha lagu soo qaaday kooxyaha xawaarista, waxay weerar ku soo qaadeen xare lagu tababaray ciidamada iyo dib u xareynta jubbaland. jab xoogan baa ka gaaray meeshaas sababta dhaawacyo iyo dhimasho way kala kulmeen. alxamdulilah rabbil caalamiin, arrinkeena waa fiican lahay. hal wiilun baa naga shishiiday, iyagana waa meesha waa laga cayray.
walahada dhegeystayaal, codkaasina waa warbixin kaloo ku saabsan maamul goboleedka jubbaland, gaar ahaan baar dheere oo aad ku maqli doontaan idaacadda. qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka kremlinka ee looga taliyo dalka ruushka ayaa sheegay in madaxweyne valadimir putin uu booqday magaalada maribol oo ah magaalo dekad leh oo ukraina ku taalla balse ruushku haysto. kadib markii uu ku hakaday gacanka kremiya si uu u xuso sanad guuradii 9aad ee kasoo wareegtay, markii uu ruushku sifo aan sharci ahayn amaba sharciga baalmarsan uu kula wareegay dhulkaasi sanadkii 2014. hogaamiyaha ruushka ayaana magaaladaasi maribol gaaray sabtidii, waxaana warkaasi sheegay dmitri baskof oo afhayeenka aqalka kremlinka, iyadoo la soo muujiyey amaba lasoo bandhigay muuqaal tilmaamaya amaba muujinaya putin oo la sheekaysanaya dadka halkaasi degan kadib markii uu booqday guud dugsi farshaxanka lagu barto iyo weliba xaruunun caruurta lagu barbaariyo oo ku taala kremiya. waxaanay booqashadani timi kadib markii maxkamadda dembiyada caalamiga ee adduunku ayaa jimcihii soo saartay waaran qabasho ah oo lagu soo xidhaya putin, taasoo la xidhiidha dembiyo dagaal oo la xidhiidha dhibaato iyo weliba barakicino oo ruushku ku sameeyey caruurta dalka ukraine intuu socday gulufkan 13 bilood jira amaba socday ee ukraine ku qaaday. putin ayaana isagu dhinaciisa ka hadal eedahaasi loo soo jeediyey, sidoo kalena aqalka kremlinka ee looga taliya dalkaasi ruushka ayaa isaguna eedahaasi ku tilmaamay qaar aan waxbaba ka jirin. madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa maanta booqasho rasmiya ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta, iyadoo ay la socoto xaaskiisa admacas asma al asad xilli dalal badan oo carab ahi ay muujinayaan dabcin lagu sameynayo takoor in muddo lagu hayay dalkaasi suuriya. booqashadan ayaa lagu qaabilay dhowr xafladood oo isbarkan kana badan booqashadiisii uu sannadkii hore ku tegay dalkaasi isutaga imaaraadka carabta, taasoo ahayd waa booqashadaasi tii ugu horreysay ee uu dal carbeeda ku tago tan iyo markii dagaalka sokeeye uu dalkaasi suuriya ka bilaabmay sannadkii 2011. xilligaasoo dalalka khaliijka oo dalka isutaga imaaraadka carabta ku jira ay taageereen mucaaradkii dowladda kasoo horjeeday si ay al asad xukunka uga ridaan. warbaahinta dowladda ay maamusho ayaa sheegtay inuu la kulmay madaxweynaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayed al nahyaan markii uu kasoo degay magaalada abudabay maanta, sidoo kalena uu salaan sharaf ay siiyeen markii uu soo galay qasriga boqortooyada ciidamada imaaraadku. sidoo kale waxay xuseen amaba warbaahinta dowladdu gacanta ku haysa ay xustay in diyaaradii siday al asad ay salaan siiyeen qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka isu taga imaaraadka carabtu. ugu dambeyntiina, kuuriyada waqooyi ayaa maanta gantaal nooca ah ridada dhexe islamarkaana loo yaqaano baalistiga ku riday badda waxaana sidaasi sheegay dalalka jaar kale ah, iyadoo arrintani ay kordhinayso tallaabooyinka ay gantaalahaasi ku tijaabinayaan, islamarkaana ay kaga falcelinayaan dhoolatusyada socday ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo ay u arkaan inay tahay guluuf arrintaasi la xidhiidha. Sii socoshada tijaabooyinka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysaa sida ay uga go'an tahay inaanay ka noqonin arrintan, iyadoo ay socdaan carbiska ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo ah kuwii ugu waaweynaa ee la sameeyey muddo sannado ah. Balse qaar ka mid ah khubarada ayaa sheegay in tijaabooyinkaasi ay sida oo kale qayb ka yihiin ujeeddada weyn ee Kuuriyada Waqooyi ay ka leedahay arrintan, gaar ahaana tartanka dhinaca hubka iyo weliba inay dunidu u aqoonsato waddan haysta hubka nukliyeerka islamarkaana laga qaado cunuqabateynaha caalamiga ah ee saaran. Dhegeystayaal, warkii dunidana ah waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Waxaan ku bilownay dalka Jabuuti, waxaa tan iyo xalay ka da-ay ee roobka guga, iyadoo magaalada ay joogsadeen biyo fara badan, isu socodka dadweynaha iyo weliba gaadiidkuna ay intiisa badan kala xidhan yihiin. Warbixintan waxaa noo soo diray islamarkaan aynoo hayo wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Roobkan oo ah kii diraacda ee guga ayaa si xoog leh uga da-ay magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka gudihiisa. Roobka ayaa si xoog leh u biyo dhigay magaalada Jabuuti iyadoo ay kala xidhmeen isu socodka dadweynaha iyo gaadiidku. Inkastoo ay tahay maalinta u horeysa ee toddobaadka la shaqo tago, haddana xoogga roobka awgii dadweynaha badankiisa ayaa ku sugan guryahooda, iyadoo goobaha ganacsiga intooda badanna ay xidhan yihiin. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay roobabkan.
Roobkan inoo daayay iminka waa roobkii guga, waqtigii guga weeyey, roobka magaciisa oo diraacdii weeyey, roob fiican baa noo daayay. Roobkan oo ah bisha saddexaad, bisha afraad, bisha shanaad, oo Jabuuti aada u sugnay bisha saddexaad iyo bisha afraad, saddexduu bilaabmay. Roobkaasi aad buu daayay, wuxuu ka daayay shanta gobol ilaa saaka sagaalkii, tobankii buu socday roobkaasi, tobankii buu qaaday, saddexdii galnimo kasoo bilaabay, saddexdii subaxnimona uu bilaabmay ahayd. Roobkaasi wuxuu isku joogay oo maalmahanba uu ka daayay gobolkan aan ku naalno dhan, gaar ahaan Somaliland, kilinka afarta, kilinka Soomaalida ilaa Dirabe, iyo waqooyi maxay ahaydey bari Kiin inuu ka daayay, Wajeer iyo Gaarisi ka daayay. Waxa weeyaan waa roobkii guga. Roobkan xalay noo daayay saddexdii bilaabmay, shanta gobol buu ka daayay oo Jabuuti ku jirto. Roob fiican buu ahaa, dabayl ma wadeen, laakiin saaka qaybtii labaad toddobadii barkii ilaa sideedadii wuxuu ahaa onkod buu watay. Roobkaasna wadanka oo dhan buu gaadhay, waa lagu nimcaystay, waa lagu qaboobay rabadaankii oo soo socday insha allah. Ilaahay waxaan leeyahay dalada rabaaniga ee fadkaana dul jooga
qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna sidan iigu waramay.
Fataax Xasan Raage, aad iyo aad baan raxmada Ilaahay ku diirsanay. Maasha allah, dhib male, roob yaroor waxaan kuli, haduu ilaahay ku loon yahay, waxaan ku lagu nimcaystay ayaa noo daay, ilaahay ha noogu wado.
Aniga Caashe Cabdi baa la yidhahdaa. Roobku wuu fiican yahay, waa rsaaqada Ilaahay aad buu fiican yahay, alxamdulilah. Daadkii baan iska dhex soconaa, nimcad iska daayso weyaan.
Magacayga saddexana waa Ugees Muuse Cali. Jawiga maanta Jabuuti wallaahi si jawida hore aad buu ka duwan yahay. Dadka maanta saacada markay ahay toddobada subaxnimo oo dadka shaqada ay tegayeen ayaaba waxaa dhacday roob aan kala joogsi lahayn oo bilaabmo roobkaas wadaay muddo saddex saacadood ah. Dabcan waa dareemaysaa Ramadaan oo magaalada Jabuuti isku socodka waa kala yaryahay, baabuurta waa joogsatay, dadkeeda meel kastoo aad marto baabuur baa taagan iyo biyasa wada joogjooga. Marka waa nimcad Ilaahay, waxba khasaari maya maas leeyahay.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatanna magaalada Nairobi, mucaaradka dalka Kenya ayaa maalinta beriya qorsheynaya inay taageerayaashoodu isugu soo baxaan mudaharaada dalkaasi oo dhan ah ay ka qabanayaan, taasoo ama mudaharaadkaasi ay ku jirta caasimada magaalada Nairobi ee dalkaasi waa caasimada. Shacabka reer Kenya ayaa ka cabsi qaba in rabshada ay ka dhashaan mudaharaadka mucaaridka uu hogaaminayo hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Raila Odinga, oo diidan doorashadii dalkaasi sanadkii hore ka dhacday ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. أناس محمود عبد الله أو ورمي ورباهين محليها هي حالة أمان كي ولو عبسدة شرطة ورمي وريها يجا مريان محمود بره
بريتو عبس بدن فجرتا مركان أتفيرسو جوية جود مجالة نيروبي أو دبت بحن لغرشين وكدعو كارهان وحا عبس بدن بأيك جرتا فرس مجالة نيروبي سي بي دي ريلو دينغا أو نينكا qaban qaabinayo kana dambeeyo dibadbaxyadan qorsheysan ee 20ka Maarso ee Brito ayaa taageerayaashiisa waxa uu ku amray in ay isugu yimaadaan bartamaha caasimadda dalka ee Nairobi marka waxa uu sheegay in marka ay halkaas isugu yimaadaan in ay tagi doonaan aqalka madaxtooyada ee dalka isla markaana ay iyagu ka shaqeyn doonaan sidii ay u soo dhacsan lahaayeen guushii laga dhacay sida uu hadalka u dhigay marka cabsi badan ba jirta faras magaalada Nairobi waxaan ognahay in ganacsiyo badan ay ku yeelan ganacsato badan ay halkaas ku sugan ganacsatadii xitaa ganacsiyada kula aha CBD da Nairobi iyagana waxa ay dalbadeen oo ciidamada booliska ay ka dalbadeen in loo ogolaado in dibadbax ay sameeyaan laakiin sawal laga diiday marka labada dhinacba waxa ay leeyihiin dibadbax ayaan sameeyneyna laakiin waxay u eegtahay haddii ay suurtagal noqoto oo labada dhinacba ay sameeyaan dibadbax in rabshado ay ka dhici doonaan caasimadda dalka ee Nairobi marka cabsida jirta ayaa taas ah in hanti badan la bilaqaysto in rabshado badan ay dhacaan in dhig badan la daadiyo in sidoo kale ciidamada booliska ay awood xad-dhaaf ah u isticmaalaan shacabka banaanbaxiyo xitaa waxaan arkay in Raila Odinga lagu hanjabay in la xiri doono haddii uu dhawaado aqalka madaxtooyada ee wadanka oo isku dayay in dawladdi uu markaas si faragelin ku sameeyo marka hadii
yaa jeedi marka hanjabada
waxa jeediyay madaxweynaha ku xigeenka ee wadanka waxaana taasi ay waag tahay hadii ay ka dhabeeyaan dawladda Kenya kwanza oo ay run ka dhigaan hadalkaasi oo Raila la xiro sababta oo waxay dhahayn waxa lagu soo dacweyn doonaa in dalka uu rabshado ka abuurayo shacabkii uu isku dirayo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadankana uu carqaladeynayo xitaa waxaan arkay wasiirka amniga qaranka oo ninkan lagu magacaabo professor Kithure Kindiki oo isna arrimahaasi ka hadlay oo yiri ma aqbali doona in lagu xadgudbo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadanka gaar ahaan caasimadda Nairobi qof kasta oo isku dayana xabsiga ayaynu dhigi doonaa haddii ganacsatada Nairobi iyagana ay ku adkaystaan oo ay isku dayaan xitaa inay isdifaacaan ama banaanbax ay sameeyaan taasi waxa iyadana la filan karaa in rabshado ay ka dhacaan
iyagu marka banaanbax ay uga soo horjeedaan banaanbaxan mucaaradka idina
waa banaanbax ay uga soo horjeedaan midkan ay Raila kooxdiisa ay sameynayaan marka waxay leeyihiin
ay ku anducoonayaan marka
waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan shaqeysano waxaan rabnaa inaan ganacsano ma rabnaa in ganacsiyadeena markaas la carqaladeeyo waxaan rabnaa in aan shaqadeena wadano wax faragelinaha aan lagu sameeynin marka waana sababta ay u sheegeen inay u doonayaan ba in dibadbax ay sameeyaan.
Waa taa ana soo arinta xusidda mudan waxay tahay laakiin in laanta amaanku ay diideen mucaaradka ay u diideen magaalada Nairobi inaanay banaanbaxa ayna maaragtay ku qabsan karin maalinta berriya iyagoo ku sababeeyay in aanay maaragtay ogolaanshihii iyo wargelintii aanay soo sameynin xilligii maaragtay sharcigu u ogolaa inkastoo mucaaradku ay arintaas diideen oo ay sheegeen inay hore u soo codsadeen marka ma laga yaabaa in maaragtay diidmada booliisku ay baajiso in caasimadda ay banaanbaxeed bari ka dhacaan haddiisa ay isku dayaan in iyadu booliisku diideen yahay ay soo galaan laftirkeeda khatar kale ma taha
run ahaantii horta way adag tahay in dibadbaxyadan la baajiyo Brito oo dib loo dhigo Raila maalmihii u dambeeyay sida aynu arkaynay kauntiya badan oo kamid ah kauntiyada wadanka ayuu ku wareegay shacabka ayuu ka dalbanayay in Nairobi ay imaadaan oo banaanbaxan ay ka qayb galaan taasi waxay muujinaysaa in ninkan hoggaamiyaha mucaaradka ah in uu doonayo in dibadbax aad weyn uu ka sameeyo magaalada Nairobi marka waxyaabaha inta badanba laga baqdan qaba ayaa ah in dibadbaxyadan 20ka Brito lagu dhawaaqay in ay faraha ka baxaan oo Raila xitaa uu xakameyn waayo ayaa ka mid ah waxyaabaha laga baqdan qaba haddii dibadbaxan Brito uu dhaco iyo wax ka dambeeyo in Raila Odinga uu ku guuldareysto xitaa inuu xakameeyo oo uu joojiyo haddii taasi ay dhacdana waxaa la filan karaa in sidoo kale wadankii rabshado ay xareeyaan oo rabshado xoog leh ay ka dhacaan xasiloonidii iyo nabadii ka jirtay wadankana wax loo
dhaawacanta
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariye Anas Maxamuud Cabdilaahi oo magaalada Nairobi ugu warramayey wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre. madaxda dowladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa heshiiska ka gaaray qaab dhismeedka ciidamada laamaha amniga. heshiiskan ayaa ka hadlaya qaab dhismeedka iyo waliba cududda ciidamada xoogga dalka, booliiska, asluubta iyo waliba nabad sugidda. Haruun Macruuf ayaa faahfaahinta heshiiskan oo ay ku jirto tirada cusub ee ciidanka gordhoweyda ka wareystay. La taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale.
heshiiskan intaanan ku gaarin laba qodob oo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2012-kii iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. ciidamadood goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka, oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan. marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano marka ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin. runtii indhaha lagu eegay indhahaas oo ahaa cashara badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiska shaqaynayana runtii waxbaa lagu daray. waxaa sidoo kale lagu daray heshiiska hore maadaama baleyska iyo kobnaa xoogga dalka, waxaa lagu daray saluuta iyo hay-adda sirdoonka inuu iskuda qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego. su-aashada haddaan usoo laabto, tirada ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaa isla gartay inay 30,000 ay ahaato ugu yaraan, oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u tababaran oo commandosta. marka ciidankana runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18,000 ayay ahayd ugu yaraan, maanta waxaan gaarsiinay 30,000. wax kalena oo lama dalihine, waxaan maanta ay dowladda Soomaaliyeed ay xoogga saaraysaa kala wareegida mas-uuliyadda amni ee ciidanka AMISOM oo ilaa 20,000 oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano ilaa 2007-2007 ilaa hadda. maantana lagu balansay 2024 December inuu askariga ugu dambeeya uu dalka ka baxo. marka runtii Soomaaliya oo hananaysa ciidan maxalla dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiima ta. sidoo kale ilaa 40,000 oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. marka bilaysku wuxuu isugu jiraa yani waana ku cadda waajibaad badan oo kala duwan leeyahay, laakiin waxa uu soo hadda arbaan ka sheego ciidamada bilayska ah oo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, local bilays oo districtyada ama maxaa degmooyinka maamula, iyo bilays oo daraawiishaysan oo runtii maxaa lahaa gobollada iyo degmooyinka u dhexeeya la rabo amnigooda inuu sugo. sidoo kale daraawiish federaala oo biliska ka tirsan oo la rabo inay ka qayb qaadato barnaamijyada xasilinta oo stabilizationka la yiraahdo, iyo meelihii ciidanka xogta Soomaali ay xoreeyeen inay ka noqdaan waxa la yiraahdo holding force ama ciidan haynaya oo dowr hayn ah leh intii ay dowlad goboleedyadu awood u yeeshaan inay maxaa la yiraahdaa awoodda ay qaataan mas-uuliyadda amni ay qaataan.
marka dowladdu ciidamo badan bay tababaraysaa, marxaladda hadda la joogo marka la eego tirada ugu yaraan 30,000 intee baa loo jira, intee bay dowladdu u jirtaa inay hanato?
runtii waxaa jira dokumentiyo kala jira oo arrimahaas kabargareynaya ama looga hadlo. waxaan leenahay dokumentiga Somali Transitional Plan oo dokumenti ugu muhiimsan oo xil kala wareegista ciidamada AMISOM, dokumentiga ku qeexan yahay dowladda Soomaaliyeed sanad walbaba laga raba ciidanka AMISOM ee baxaya ciidankii ku bedelayso ATMIS. marka anagu ontragan hay sanadkan ciidamada la ka rabay oo dhan waa diyaarinay ilaa December. marka ciidan kasta, askari kasta oo ATMIS oo baxa, askarigii lagu bedeli lahaa walaan waliba 3 askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah. waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa 24 December. marka jadwalkana ilaa golaha ammaanka ka warhaya, waxaa ka warhaya dowladaha soo dira ciidanka TCC la yiraahdana way ogyihiin, maamulka wasaaradda gaashaandhigga iyo maamulada ciidanka iyo hay-adaha ammaanka lagu maamulana waa ogyihiin. marka Soomaaliya marka waa on track, yani wadadii ayay haysaa ciidankeedana ay ku keeni lahayd, shaqada kula wareegi lahaayeen, ciidamada kalena ay ku bixi lahaayeen way haysaa.
heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyey hay-adda nabad sugidda qaranka?
Hay-adda sugidda qaranka waa hay-ad qaran ka shaqeyn doonta dalka oo dhan, mas-uuliyadda sirdoonka gudaha, sirdoonka dibadda, iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo keliya ku shaqa leh in howlgallada iyo howlaha hay-adda keliya fuliya inuu noqdo. Arrintaasna aada looga dooday. Ugu dambeyntiina waxaa la isla gartay in hay-addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqa civilian ah ama shaqo xog ururin iyo gorfeyn iyo maamulidda iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga. Waxaa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arrintaas in hay-adda sirdoonka mas-uulka qaranku ay mustaqbalka noqoto hay-ad 100% sirdoon ah noqo doonta, inaysan ciidan hubaysan aysan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan howlaheeda keliya maahane. Dowladda xubnaha ka ah dowladda saraa kana mustaqbalka inaysan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna. Marka hadda waxay leeyihin nabad sugid more paramilitary camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysanay leeyihiin. Marka waxaa dalkao dhan ka shaqeyn doonta hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay-ad sirdoon oo biyur ah.
Way ciidamada booliiska aynu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey. Heshiiskii hore waxay ahayn 32,000. Bal qodobkaa ka hadal iyo waajibaadkooda.
Booliisku waa sida aan kuu sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale maaha. Waxaa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayagoo biliis wada ah ama ha ahaadaan biliis oo caadi ah ama ha ahaadaan biliis daraawiishiisan. Runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan qaban doonaan CID oo heer federaal ah iyo CID heer dowlad goboleed ah, ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxal ah dowlad goboleed ah. Booliiska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas uu runtii dabageli doonaa dacwadeynteeda. Ciidanka navy-ga Soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey. Sidoo kalena booliiska xeebaha ee dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo ayaguna ay ka howlgeli doonaan.
Kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale uu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa wararka la xidhiidha heshiiskaasi lagu gaaray magaalada Baydhabo ee dhinaca amniga ee Soomaaliya. Siyaasiyiin kala duwan iyo weliba aqoonyahano ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan heshiiskaasi ka dhacay magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo. Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Qodobada ka soo baxay shirka wada muhiim bay ahaayeen, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa qodobada dib loo dhigay, sida qodobka doorashada kale dib baa loo dhigay oo shirka soo socoy in laga wada hadlaa, la isku raacay. Laakiin qodobada muhiimka waxaa ugu muhiimsan qodobka maaliyadda maaliyadda iyo dhaadhicinta maaliyadda. Qodobka quseeya in loo sameeyo hay-ad dakhliga oo dowlad federaalku leedahay, guddiyada guddi jaangooya dakhliga iyo qorsheeyana in la sameeyo. Labada guddi way ka soo baxeen qodob muhiim ah ayuu ahaa. Waxaan isleeyahay qodobka amniga oo isaguna in la dardargeliyo oo dhulkii la xoreeyana maamul loo sameeyo. Haddana horey loo sii wado halkii laga sii qaado ay tahay oo la xoojiyo, gaar ahaan Soomaalidu waxaa laga yaabaa inay jiilaalkii iyo abaarihii ay ka baxdo malafka xagga lagu wajaho oo malafka amniga xoogga la saayo, isaguna qodob isaguna muhiim ah ayuu u ahaa. Waxaan isleeyahay marka labadaa qodob ba ugu muhiimsan qodobada, qodobka amniga iyo qodobka maaliyadda, qodobada ka soo baxay shirka.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha shirkan uu uga duwan yahay kuwii ka horeeyey.
Kulanka wadatashiga qaran ee dhowaan kusoo gabgabeeyey Baydhabo waxa uu ahaa kulankii shanaad tani markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh. Marka dhankaa laga fiiriyo, runtii waa arrin ammaan mudan. Sidaan la soconno, saddexdii kulan ee ugu horreeyay go'aannada wax lagu gaaray go'aanno wada ogol ah, balse markii kulankii afraad ee dhacay Diseembar, go'aanada qaar Puntland maare ay ahayn qayb ka mid ah go'aanadii soo baxay. Sidoo kale waxaan la soconnaa January 9-keedii Puntland waxay sheegtay inay hakinayso wada shaqaynta u dhexeysa Puntland iyo dowladda federaalka. Marka waxaan filayaa inuu jiray isku dayo hoose oo la isku dayay in la xaliyo tabashada Puntland ay tabanayso, balse sida ku cad go'aanka ee dhawaan ka soo baxay Baydhabo waxaa muuqata Puntland inaan kasoo qayb gelin kulankaas. Sidoo kalena la go'aansaday in guddi loo saaro oo dowlad goboleedi ah oo balraadiya Puntland iyo tabashadeedana ay arintaas wax ka qabta. Marka go'aanada soo baxay Puntland qayb kamaana ahayn, taa waa arinta uu kaga duwan yahay kulamadii ku horreeyey.
Agaasimaha fulinta ee hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay ka maqnaanshaha maamulka Puntland ee shirka ku yeelan karto meelmarinta waxyaabihii shirka ka soo baxay.
Ka maqnaanshaha Puntland runtii dabardab ayay ku ahayd madasha wadatashiga qaran ilaa iyo 9 xubnood ayay ka koobneed. Hadda xubnaha ku shiray Baydhabo ilaa 8 xubnood ay ahaayeen. Waxaana ka maqnaa madaxweynaha Puntland ka maqnaanshihiisana wax la filayay ahayd, maadaama aanu heshiiskii bishii Diseembar ee awoodaha iyo garsoorka aanu saxiixin. Markii uu Puntland ku noqdayna uu sheegay in si gaar ah Puntland arrimaha federaalka khuseeya ay guddi u samaysan doonto iyadana si toos ah ugala hadli doonto dowladda federaalka. Marka waxaa muuqata in kala duwanaansho aragti arrimaha heshiisyadan iyo qaabka loo nidaaminayo ay soo kala dhex gashay xubnaha madasha, gaar ahaan hogaanka dowladda federaalka iyo maaragtay dowlad goboleedka Puntland. Marka ka maqnaanshaha Puntland runtii waa
shirka madasha wadatashiga qaran ee Baydhabo lagu soo gabagabeeyey ayaa qodobada ka soo baxay waxa ay siyaasiyiintu u arkaan kuwo muhiim ah oo loo baahan yahay in dhammaantood la hirgeliyo. Haddaba maxaa loo baahan yahay si ay arrintaasi u suuro gasho? Waa kan Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirkii hore batroolka.
Markaan fiirino qaabka ay ku hirgeli karaan heshiisyadan iyo qaabka wadashaqeynta ee mustaqbalka ee madasha, waxaan laga maarmayn in la soo celiyo qaabkii ahaa wada ogol, waayo haddaana la wada ogolayn dee waxaa hadda dhacay baa dhacaya mar walba, waxay noqonaysaa go'aamada inay kala dhinaadaan dibna loogu laabto. Sidoo kale waxaa haboon iyadana in go'aamada kasoo baxa madasha wadatashiga qaranka la horgeeyo baarlamaanku ansixiyo si ay u yeelato culays sharciyadeed iyo mid siyaasadeed dheeraada. Sidoo kale waxaa haboon in la dedejiyo dhisida guddigii isku xirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sababtoo hadda waxaad u malaysaa in qaab aan xafiisyada dowladda keliya ay ayaga mar isugu yimaana ay ka shaqeeyaan, haddana ay kala tagaan, haddana dib isugu yimaadaan, si marka loo helo guddi rasmi ah oo joogto ah. Ilan arrinta federaalka ah waa arrin wada dheer muddo intuu dalka jirana lagu jiri doon hadii yar yara oo aan looga maarmin. Marka ayadana in la dedejiyo guddigaas waa laga maarmaan. Soo arrimahaas ayaan isleeyahay, haddii la sameeyo weyna fududaanaysaa meelmarinta, isla qaadashada iyo taabagelinta go'aanada.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Xasan Kaafi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gebagabeeyey qayb ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobo ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka, qaabdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinka. Haddaba waa maxay muhiimadda qodobadan? Maxay tahay sababta ay Puntland uga maqneyd shirkan? Maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla madaxda xubnaha ka ah madasha? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mahad, bal noo faahfaahi wixii ka soo baxay shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Baydhabo.
Waa maasan tahay Nuur. Xubnaha golaha wadatashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii Maarso bishan 19-keeda ilaa 17-keeda ku kulmeen magaalada Baydhabo. Kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaaqada bisha Febraayo, dib u dhac ayaa ku dhacay. Sida la filayayna waxay hore lagu siisiiyeba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo heer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda, arrimaha doorashooyinka, iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiska dabcan sidaan sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda, heer federaal, dowlad goboleed ka tirsan, waxaa lagu heshiiyey in hanaanka federaalaynta maaliyadda ama waxa afka qalad jirada fiscal federalism, waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la ansixiyo heshiiskii qaab dhismeedka amniga qaranka bishii Abriil 2017-kii markii ugu horreysay lagu heshiiyey oo dib u eegis in lagu sameeyo. Haddana maartay la isla qaatay. Waxaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo kamid ahaa ajendayaasha dib loogu dhigay in laga wada xaajoodo bisha May ee sanadkan, marka nuxurka heshiiska intaasuu ahaa.
Waaya, marka maxaa kaaga baxay oo aad is leedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmurtiyeedka ku jira?
Runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye in madaxdii dalka, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qeyb ka ahayn, ay isku imaanayaan oo arrimo siyaasadeed oo muddo u xayirnaa dowladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitirkiisana ay u xayirneyd, ay ka heshiinayaan sida dastuurka qeyb looga dhigi kara iyo kaalinta baarlamaanka iyo waa arrimo kale. Laakiin arrimaha siyaasadeed Ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues la isku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore horta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo, kadibna gudiyada ku shaqada leh dib u eegista dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeerar u beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan. Marka in madaxda dowladda federaalka ee xukunka timid sanadkii 2022-ka ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kana heshiiso arrimahan, taasaa bogaadin leh. Arrimaha laga heshiiyey baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood afar mawduuc ama ishu oo la isku hayay ama khilaaf uu ka jiray. Labadii hore loogu heshiiyey waxay kala ahayn awood wadaaga iyo sidoo kale awoodaha fulinta iyo sida loo nidaaminayo iyo garsoorka hadda federaalinti maaliyadda iyo qaab dhismeedka amniga qaranka ayaa laga heshiiyey. Weli waxaa doorashooyinkii iyo waxaa dhiman maqaamkii Muqdisho iyo arrimo kale oo la xiriira. Marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doobayaan guddihii farsamo u saarayaan ka heshiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyana mudan, dabcana muujinaysa in hogaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitaanka dastuurka iyo ka heshiinta arrimaha siyaasadeed la isku hayo. Arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana ka mid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynayan ay jirtay aana weli laga heshiinin, taasoo markaasi dhaawac ku noqon karta runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay. Inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland, haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa ama caqabad loo arki karaa inay tahay ay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran.
Waayah, marka mahad labadan qodob ee aad dul istaagtay sida federaalaynta maaliyadda dalka iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka, ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
Warmurtiyeedka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay. Dabcan waxaa jiro heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan. Warmurtiyeedka tusaale ahaan federaalaynta maaliyadda si kooban ayuu u sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood la sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga, iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan heerarka kala duwan ee dowladda, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. Laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama intaa danaynaysa arrimahan ee la socota, xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin. Sidaasi lamida heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abril 2017 lagu heshiiyey, heshiiskaasna uu salay ku noqon doono arrimo badan oo dib u habaynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xiriira inuu dib u habayntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono. Laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin. Waxaa sid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan ay aan helnay oo ay inuu soo rogashay inaan falanqeyna iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmibaarista. Laakiin hadda waxaa muuqata in communique warmurtiyeed kooban oo in labadaas qodob lagu heshiiyey iftiiminaya, balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in in uu kasoo baxa baydhabo, laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisadaas uun dib ay kasoo bixi doonaan.
Waayaha mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxdo, galmudug Soomaaliya, daadiya barnaamijka iyo martida waa idin salaamay. Mudan, waxaa jirta in dastuurkan kumeelgaarka dalka uu hareeyey khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray iyo madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada qaarkood. Ma kula tahay mudane in madaxdan ku shiraysa hadba magaalo dhowrkii biloodba kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka? Ma kula tahay sidaasi? Waa mahadsantaha.
Waa mahadsantaha Ayu oo Baxdo kasoo hadlay. Arinta dastuurka ma la hormarinayaa mise heshiisadaha la hormarinayaa? Runtii dad badan oo Soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya. Arinta dastuurka waxayarnaa dib u eegista dastuurka. Dabcan dastuurka isagoo qabyo ah waxaa la ansixiyey bishii Agosto 2012, muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye. Guddiyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna, caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen. Marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dedejinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabitirkiisii laga shaqeeyo. Arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay. Waxaa ka mid a arrimaha federaaleynta maaliyadda oo hadda baydhabo looga soo heshiiyey, arrimaha amniga ka mid a awoodaha iyo cadaaladda afartaasoo hadda laga soo heshiiyey, iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wada hadal siyaasadeed iyo heshiis. Arrimaha doorashooyinka ka mid a arrimaha waxaa ka mid a maqaamka caasimada Muqdisho, arrimo kale oo dastuurka iyo qabiyatirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad ku sii noqon doonaa jirta oo xaaladeedii aan la gaarin, oo ay ka mid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiyaa ka horeysa in dastuurkii afsi dadweyne la geliyo. Marka yani arrimihii siyaasadeed oo cakirayay in dastuurkii la dhammaystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta, laakiin dhegeystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo?
Nuur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinooyo, arrimaha siyaasadeed ee dastuur ahaana yani markasta caqabad noqda, dastuurkiina aan wax badan ka dhihin. Tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaaleynta maaliyadda, waxyaabaha dhaliya waaya in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo madaxdooda inay isqabsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaye dastuurkii aanay kala saarayn. Marka hadda haddii heshiis laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto, waxay marka yareyn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed isqabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa ka mid a madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda iyo waddanka nooca dowladnimo uu qaadanayo ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn, nidaam ra-iisul wasaare uu u sarreeya mu qaadanaya oo aan madaxweyne lahayn, ama hadduu madaxweyne jirana aanu awood lahayn. Baarlamaanka, labada aqalee baarlamaanka iyo awoodahooda iyo kala qeyfistooda iyo arinta muwaadinimada ya citizen ah, arrimahaas oo dhan xitaa waxay usii baahan doonaan kahadal iyo kala cadeyn. Laakiin arrimaha ay inta badan isku qabsadaan xeerarka dowladda ee federaalka iyo heer dowlad goboleed, waxaan isleeyahay heshiisyadan waxay qeyb ka qaadan doonaan inaanay soona noqonin.
Wayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Asalaamu calaykum, martida barnaamijka waan salaamayaa iyo baahda v o eda. Su-aashayda waxay ku saabsan tahay sababta Puntland ay uga maqan tahay madasha wada tashiga shirkii bay dhaba dhawaan. Waa maxayse waxa la isku hayaa dowladda federaalka iyo maamulka maxaa Puntland?
Inkastoo dhageystahaas aan magaciisa sheegin, haddana runtii su-aal muhiima ayuu na weydiiyey. Madaxweynaha Puntland ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho oo lagu saxiixay arinta awood qaybsiga, awood wadaagga awoodaha, fulinta iyo garsoorka. Isagoo markaas madaxweynaha, inkastoo aanu cadaynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu sugugsan yahay, wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay si iskooda ugala xaajoon doonaan dowladda federaalka arrimaha khuseeya. Guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood ee kala xaajooda dowladda federaalka arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka wada khuseeyana uu magacaabay. Sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa. Waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in madaxweynaha uu kusoo biiro shirka baydhabo, laakiin ma guuleysan. Marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay iyo aragtida laga yaabo in madaxda dowladda federaalka ay ka qabaan arrimaha federaalaynta iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragti duwan yihiin. Puntland guud ahaan yaana dhihin, laakiin madaxweynaha Puntland ee madaxa Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga yaabaa in sida uu arko awoodaha fulinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha kalaba xiriirka iyo xeerka ay kalala yeelanayaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay uga aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qeybo kamida maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasaa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu saluugo heshiisyadaas. Runtiina waxay dhabarjab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisyadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada heer ee dowladeed, maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo dhowr iyo labaatan sano ayay hadda shaqaynaysay. Tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan. Marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay sii socoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnooda kale ee madasha ay wada galayaan. Laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban haddii aan u dhigo, ma aan hadda waxa ay hadda sheegtay ee bishii December ayuu madaxweynaha sheegay inaanu qeyb kasii noqon doonin wadahadalladan looga hadlayo awoodaha maaragtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta ee dalka.
Ugu dambeyntii, mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran, maxay yihiin adiga oo soo koobay?
Maasan tahay, runtii fursado waa horyaalaan oo badan. waxaa fursadahaas ka mid ahaa in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan gelin jiray ay heshiiska gaaraan iyagoo hay-adihii fulinta ugu sarreeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni siyaasadeed, waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogeysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in yani aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuur ka shaqeynayay heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cakirayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududeynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qeyb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta heeraha fulinta ay kusoo heshiiyeen, waxaasoo dhan abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo xalka loo la-yahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhowaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo hal sano ah loogu daro muddo xiliidkooda. In la mideeyo hay-adihii doorashooyinka dowlad goboleedyadana waxay u baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti, taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo yani Puntland ay ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu ugu yaqaayaa in yani legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowlad goboleedyadii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxdii dalka ay ka wada hadlayaan ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ragaadiyey dowladiska Soomaaliya weli waqti hore oo muddo xiloodkooda kamid a gaar ahaan yani madaxa dowladda federaalka, waxay muujinaa iyadana yididiilo iyo in qabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuragal tahay muujinaysaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayey Nuur Xasan. Nuur, halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta magaalada Baydhabo dil toogashada ku fuliyey laba askari oo hore loogu helay faldibeedyo dil ah. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku fulisay xukun toogasho ah Xuseen Maxamed Cabdi Nuur iyo Abaadil Isaaq Nuur oo horey maxkamadda ay dil toogasho ugu xukuntay. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdulaahi Khaliif ayaa akhriyay xukunka askarta maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo.
Waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay Dable Police Abaadir Isaaq Nuur, 31 jir ah, ku dhashay Baydhabo, ka tirsan saldhigga booliiska degmada Baydhabo, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad Maslaxo Axmed Nuur oo ahayd xaaskiisa. Taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 2-aad 2020. Dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad maslaxo axmed nuur taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 7-aad 2022 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 31-kii bishii 6-aad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuuno 26 jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed taasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ula kac ah u dilay marxuum ekis xidig labool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii 1-aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ekis xidig labool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd 1-kii bishii 4-aad 2018 xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd 6-kii bishii 4-aad 2018 waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 8-aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 3-aad 2023 waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa 1-dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuuno 2-dable bool abaadir isaaq nuur
toogashadan waxay ka dhacday duleedka magaalada baydhabo waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jenaraal liibaan cali yarow iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir maxamed iyo mas-uuliyiin kale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana gabagabadii idaacaddeenna maraynaaye aynu ku wada nasanno heesta baydhaba iyo weliba codka cawaal aadan baydhaba ee codka cawaaladan nagu soo gaarsiinayey ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.